Ob prebujanju pomladi je cvetel tudi koalicijski šopek. So pa bili cvetovi v njem bolj strupeni kot opojno dehteči, vsaj kar zadeva eno od koalicijskih partneric. Katarina Kresal se je odločila za drugačno taktiko. Zagrozila je z odhodom LDS-a iz koalicije, če premije Borut Pahor do določenega datuma ne bo izpolnil njenih zahtev. Premijeja je pozvala na javno podpre ugotovitve pravosodnega ministra Aleša Zalarja o kršitvah vodstvenih dolžnosti generalne državne tožilke Barbare Brezigar. Pahor je dejal, da bodo izpolnjeni pogoji za to, da bo LDS ostala v koaliciji, a kljub temu ni videl razlogov za razrešitev Brezigarjeve. Poleg tega je ministerska kolega opozoril.
Nismo otroci. Tukaj ni stvar nekih tehničnih trikov. Tukaj je stvar političnih odločitev.
Če povzamemo z besedami Igorja Kršinarja, nas že samo postavljanje ultimatov, kot jih je Katarina Kresal predsedniku vlade, vrača najmanj v leto 1948, ko je podobne ultimate Stalin postavljal Titu. LDS pa je po odigrani predstavi ostala cvetka v koalicijskem šopku. Devetnajsti april si bomo zapomnili kot dan, ko je državni zbor z navadno večino ratificiral arbitražni sporazum o meji s Hrvaško.
In s potrditvijo arbitražnega sporazuma bo Slovenija žal še enkrat, kot v zgodovini že velikokrat, ozemeljska poražnica. Bog vam naj odpusti ta greh.
To pa je bil le uvod v kampanjo za naknadni zakonodajni referendum. Že prvi teden v maju je bila ta polna čustev in ostrih pripomb, predvsem v taboru nasprotnikov sporazuma. Dogajanje so razburkali predvsem France Bučar, Tine Hribar in Boris Pahor, ki so arbitražni sporazum označili za
akt kolaboracije z okupatorjem.
Sporazum je bil 6. junija na referendumu potrjen s tesno večino. Vlada premijeja Pahorja je to označila kot potrditev in zmago za Slovenijo.
Torej lahko oba naroda živita v meji, ki jo bo postavilo arbitražno sodišče dokončno, tako da živita v sožitju, v prijateljstvu.
Slovenija in Hrvaška bosta tako mejo, kot kaže, dobili preko arbitraže oziroma s pomočjo sodbe tretjega.
Vladi želim, da upraviči zaupanje, ki ga je terjala in tudi dobila od državljanov, da bo po tej poti Sloveniji zagotovila pravično mejo in zavarovala njene vitalne interese.
Pa je zaželel predsednik Komisije pravičnosti in mir ljubljanski nadškof Anton Stres. Kdo bo torej potegnil usodno črto in kakšen bo izid?
Potegnem črto zgoraj bo nebo.
Vlada se spomladi ni ukvarjala samo z reševanjem mejnega vprašanja, ampak tudi z reševanjem vprašanj izven naših meja, ki posredno zadevajo tudi naše denarnice. Grčiji, ki je zabredla v globoko krizo in je bila na robu bankrota, tako da je s tem ogrožala stabilnost evropske valute, je tudi Slovenija priskočila na pomoč. Potrdila je posojilo v višini 384 milijonov evrov. Kje ga je dobila? Za mnoge denar, ki ga ne bomo državljani nikoli več videli. Šel pa naj bi za dobro Slovenije kot evrske države. Pomoč Grčiji je kot izgovor za jezo in proteste prišla prav predvsem v maju, ko je približno 15 tisoč študentov in dijakov v središču Ljubljane demonstriralo proti zakonu o malem delu. Pa so sploh vedeli, zakaj so tam?
Vsi pa ne vemo, kaj je.
Mi smo v bistvu bolj to zapiti.
Vsi za malo delo je še dober, sem tu je fora, ko bojo neki štipendije v kimni pa malco.
Ne vem, no, pač to ni ful ni v redu, to, da se ne dobijo štipendij zdaj več lahko. Pa tudi delati ne moraš, ne?
Mi smo tisti, ki moramo imeti dostop do javnega šolstva. Pravico, da si zaslužimo svoj denar.
Sprva mirni protesti pa so se sprevrgli v izgrede in naredili pravo ofenzivo nad hramom demokracije. Vandalizem sta obsodili tako širša javnost kot politika.
Rekel bi, da gre za nasilje, ki presega pojem vandalizma. Gre za pojav političnega nasilja.
Odgovornosti ni hotel prevzeti nihče, niti policija, ki na koncu položaja ni mogla več obvladovati, niti študentska organizacija kot prireditelj demonstracij. Da je šlo za sabotažo strani drugih skupin. Le komu je ustrezalo, da se naredi čim večja škoda? Slovenija pa je bila v letu 2010 tudi prizorišče skoraj filmskih policijskih akcij in mafijskih zgodb. Ena od takšnih je bila operacija Balkanski bojevnik. Bataljon oboroženih policistov je konec maja v Bizoviku pri Ljubljani skokovito in dovršeno izvedel aretacijo narkobarona Dragana Tošića. Kako to, da šele zdaj, ko pa naj bi se za njegovo nezakonito dejavnost govorilo že 10 let? Ugiba se, da je imel kokainski baron celo podporo najvišjih političnih krogov. Vlada se je odločila varčevati tudi na področju plač javnih uslužbencev. Sindikate javnega sektorja je tako konec junija soočila z namero, da se v letu 2011 sredstva za plače za okoli 157 tisoč zaposlenih zmanjšajo za 5%. Že je dišalo po stavki. Zaradi napovedi o znižanju plačil dežurstev je vrelo zlasti med zdravniki. Ker je kriza začela svoje zobe kazati v gradbeništvu, so se v negotovem položaju znašli predvsem delavci v podjetjih, ki so jih pestile vse hujše likvidnostne težave. Kmalu se jih je moralo veliko zateči na pomoč na Slovensko Karitas in Rdeči križ. Bilo pa je leto 2010 tudi dokaj okoljsko in ekološko obarvano. V največji okoljski akciji v zgodovini Slovenije je našo zeleno državo v enem dnevu čistilo najmanj 250 tisoč prostovoljcev, ki so zbrali 60 tisoč kubičnih metrov odpadkov.
Tazga rezultata ne bo noben držav ponudila. Mi smo, definitivno smo carji.
Letošnje leto bo minilo v znamenju nogometnega navdušenja, ki se je iz Južnoafriške republike razlegalo po vsem svetu. Vsekakor si bomo Slovenci zapomnili zgodovinsko zmago naših proti Alžiriji, remi z Združenimi državami Amerike in tesen poraz z angleškim nogometnim velikanom. Stroka si je enotna. Reprezentanci je uspelo to, kar bi si pred 2 letoma predstavljal le malo kdo. Matjaž Kek, njegov strokovni štab in igralci na čelu s kapetanom Robertom Korenom so na afriških tleh poskrbeli za prvo zmago na mundialih, bili pa so tudi nepričakovano blizu osmini finala.
Jaz sem obljubil nekaj, ene obljube nažalost nismo izpolnili, manjkale so sekunde do takrat, ampak mogoče smo pa za to izpolnili tisto človeško, ki ima pa mnogo, mnogo večjo vrednost za me.
Priznajmo, majhna država je za trenutek zašibila kolena svetovnim velesilam, za katere je bila Slovenija prej velika neznanka. No, morda je zdaj spet, pa vendar smo za trenutek prinesli na dan tisto veselje in združenost Slovenije ob športnem uspehu. S to mislijo pa tudi zaključujemo pregled, po našem mnenju, najodmevnejših dogodkov v Sloveniji v prvi polovici letošnjega leta.
Srečno, fante, srečno, Slovenija!